View 360 में मलेरिया के आलमी दिन के मौके पर जानिए माहौलियाती तब्दीली, पाकिस्तान में मलेरिया के बढ़ने की वजह कैसे बन रही है और इससे निमटने की कोशिशों की राह में कैसे हायल हो रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम View 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। आज मलेरिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन खास तौर से पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है, जहां मलेरिया बीमारी और अमवात के सबसे बड़े असबाब में से एक रहा है। सन 2022 से पहले तक पाकिस्तान में इस बीमारी पर काबू पाने की कोशिशों में कामयाब पाकिस्तान हो रहा था, लेकिन 2022 में मुल्क में तारीखी सैलाब आए, जिनसे अरबों डॉलर के नुकसान के साथ मलेरिया पर काबू पाने की कोशिशों को भी शदीद धचका लगा। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 2022 के सैलाब के बाद मलेरिया के रिपोर्ट किए जाने वाले केसेस में कम से कम 4 गुना इजाफा हुआ है। 2021 में मलेरिया के 4 लाख केसेस के मुकाबले में 2022 में इसके 16 लाख केसेस रिपोर्ट हुए, और ये सिर्फ उन अजला की तादाद है जहां मलेरिया का ग्लोबल फंड काम करता है, यानी असल तादाद इससे ज्यादा ही रही होगी। इस वक्त पाकिस्तान में मलेरिया के हवाले से क्या सूरत हाल है और माहौलियाती तब्दीली के खतरे से दोचार पाकिस्तान के लिए मलेरिया जैसी बीमारियों के खतरे के बढ़ने का अंदेशा क्यों है, आज के प्रोग्राम में इसी बारे में बात करेंगे। तिबी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना औसतन 34 लाख के करीब मलेरिया के नए केसेस रिपोर्ट होते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक माहौलियाती तगैयरात की वजह से शदीद मौसमियाती तब्दीलियां भी मलेरिया के केसेस में इजाफे का बाइस बन रही हैं। नजरुल इस्लाम की रिपोर्ट।
इस्लामाबाद के रहायशी यासिर महमूद गुज़िश्ता एक हफ्ते से इस्लामाबाद के कैपिटल अस्पताल में मलेरिया के बाइस जेर इलाज हैं। यासिर कहते हैं कि जब बीमारी की इब्तदाई अलामात ने शिद्दत इख्तियार की तो तब उन्होंने अस्पताल का रुख किया।
जिस्म कमजोर है, बहुत ज्यादा खांसी होती है, जिस्म पूरा दर्द करता है, वीकनेस है बहुत ज्यादा, मुझे चल नहीं सकता, मैं बोलने में तो प्रॉब्लम होती है, मुझे थोड़ी चेस्ट की प्रॉब्लम, बोल नहीं सकता ज्यादा, गला दर्द करता है।
सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में हर साल मलेरिया के तकरीबन 34 लाख नए केसेस रिपोर्ट होते हैं। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही तेज बुखार और जिस्मानी दर्द की शिकायत समेत मलेरिया के अलामात में मुब्तला अस्पताल आने वाले मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो जाता है।
मलेरिया हर तरह के एज ग्रुप को इफेक्ट करता है, बच्चों को भी, मिडिल एज लोगों को भी, लेकिन मिडिल एज लोगों में थोड़ा ये जब मलेरिया होता है तो ये ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि मोस्टली मिडिल एज लोगों में मलेरिया जो है वो दिमाग को इफेक्ट करता है, जिसमें पेशेंट जो है वो जिसको हम सेरिब्रल मलेरिया भी बोलते हैं, उसमें पेशेंट जो है हमारे पास आता है तेज बुखार के साथ, पेशेंट को झटके लग रहे होते हैं और अक्सर मदहोशी की हालत में आता है।
आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान मशरकी बहरा रोम के इलाके के उन ममालिक में से एक है जहां मलेरिया के केसेस की तादाद खित्ते में सबसे ज्यादा है। माहिरीन के मुताबिक क्लाइमेट चेंज से होने वाली मौसमियाती तब्दीलियां मलेरिया जैसी बीमारियों में इजाफे का सबब बन रही हैं। पाकिस्तान में 2022 में आने वाले सैलाब को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मुल्क की मलेरिया से निमटने की कोशिशों के लिए एक बड़ा धचका करार दिया था। आलमी इदारे के मुताबिक इस सैलाब के बाद पाकिस्तान को 1973 के बाद से अब तक की मलेरिया की सबसे बड़ी वबा का सामना करना पड़ा।
जैसे ही ज़्यादा बारिशें होती हैं तो उससे मलेरिया की अफजाइश नस्ल ज़्यादा हो जाती है। अब देखें आप, जैसे ही मानसून का मौसम शुरू होता है या मई से आप देख लें जिसमें बारिशें हो रही होती हैं, तो उन उस वेदर के अंदर जो उनसे है मुख्तलिफ जगहों पर पानी खड़ा हो जाता है, तो वहाँ पर मलेरिया की जो उनसे ना अफजाइश नस्ल बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि मलेरिया जो उनसी है वो एक ट्रांसमिट डिज़ीज़ है, जो कि जिसका ट्रांसमीटर जो है आप एक मच्छर है, तो मच्छर जहाँ पे ग्रो करेगा यानी गंदी जगहों पर पानी खड़ा हुआ होगा, फ्रिजों के पीछे, गमलों के पीछे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस बीमारी को फैलाने में असर करती हो।
इधर तीन बच्चों के वालिद यासिर महमूद को इस वक्त अपने बच्चों की सेहत के बारे में भी तशवीश है। उनका कहना है कि वो एक ऐसे इलाके में रहायश पजीर हैं जिसके नज़दीक एक जोहर वाक़ है, जिसके करीब माल मवेशी भी मौजूद होते हैं। इलाके में सफाई के जिम्मेदार इदारे CDA और इसके मातहत म्यूनिसिपल कमेटी के हुक्काम ने राब्ता करने पर बताया कि वो हर साल की तरह इस साल भी मच्छर मार स्प्रे जरूर करेंगे। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान में मलेरिया के केसेस बढ़ने की वजह क्या है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है और क्या मलेरिया के खिलाफ कोई वैक्सीन मौजूद है, وائس آف امریکہ کی سترہ ڈار نے امراض خون کے ماہر ڈاکٹر ساکر بنساری کے سامنے یہ اور کچھ اور سوالات رکھے.
کیا پاکستان ملیریا کے لیے ہائی رسک ملک ہے؟
دس از ویری کلیئر فرام دا بگننگ. سالوں گزر گئے اس بات کو اور بدقسمتی سے ہم اس سے نہیں نکل سکے, اور آج بھی پاکستان از دا ویری ہائی رسک فار ملیریا اینڈ وی آر لیونگ ان دا ملیریل بیلٹ. اور پاکستان میں اسٹل بڑی تعداد میں مریض جان سے ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں ملیریا کی وجہ سے. پاکستان, میرا جواب ہے یس, جی ہاں, پاکستان ملیریا کے ہائی رسک بیلٹ پر ہے.
ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ پاکستان میں ملیریا کے کیسز بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں؟
ملیریا کی جو ایک ہیبٹ ہے جو رہتا ہے فیمیل ایڈیز ماسکیٹو, وہ گندے پانی کے اوپر, اور وہ جہاں پہ پانی کھڑا رہتا ہے, جہاں پہ پور ہائیجینز ہوتی ہیں, جہاں کچرا ہوتا ہے, جہاں ڈرینیج سسٹم پراپر نہیں ہوتا ہے, اور جہاں پہ پولیوشن زیادہ ہوتا ہے. اور یہ تمام چیزیں بدقسمتی سے آج بھی ہمارے ملک میں, اور نہ صرف یہ کہ چھوٹے ٹاؤنز میں بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ بڑے شہروں میں یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. کراچی جیسے بڑے شہر میں آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی کمپرومائز کنڈیشن میں ہم رہ رہے ہیں اور کتنا ہائیجینک ایشوز ہیں. سو پور ہائیجین از دا مین کاز آف لارج نمبر آف ماسکیٹوز, الانگ ود دیٹ کہ جی گرینری جہاں ہوگی, پودے پتے جہاں ہوں گے, درخت جہاں.
پاکستان میں ملیریا کی کون سی قسم پائی جاتی ہے اور اس کی علامات کیا ظاہر ہوتی ہیں؟
دیکھیے, پاکستان میں بدقسمتی سے جو ملیریا کی سب سے اگریسو ٹائپس ہیں, پلازموڈیم فیلسی پیرم اور وائیویکس پایا جاتا ہے, جو کہ وچ آر آلسو ایسوسیٹیڈ ود دا لائف تھریٹنگ کنڈیشنس. سو 70% وائیویکس ہے اور 30% جو ہے پلازموڈیم فیلسی پیرم ہے. اور اس کی ایک بڑی خاص نشانی ہے, فیلسی پیرم از اے بلیک واٹر فیور اینڈ اٹس اے ویری لائف تھریٹنگ, بہت ہی خطرناک قسم کا ملیریا ہے جس میں ریڈ سیلز بریک ہو جاتے ہیں, اور ریڈ سیلز بریک ہونے کی وجہ سے, ریڈ سیلز جب بریک ہوتے ہیں تو ہیموگلوبن ریلیز ہوتا ہے, وہ یورین سے جاتا ہے, جب یورین سے جاتا ہے تو کالے یا گہرے لال رنگ کا پیشاب آتا ہے. اور یہ دونوں ملیریا وہ بھی ہیں جو اللہ نہ کرے دماغ میں بھی چڑھ سکتے ہیں, اور جب دماغ میں چڑھتے ہیں تو اس کو ہم سیریبل ملیریا کہتے ہیں. ادر وائز جب وہ بلڈ میں چلتے رہتے ہیں تو انیشلی تو ریڈ سیلز بریک ہونے کی وجہ سے چلز, مطلب ایک سردی سی محسوس ہوتی ہے, تیز بخار ہوتا ہے اور اس میں کپ کپا رہا ہوتا ہے اور سردی کی کیفیت لگ رہی ہوتی ہے.
ملیریا سے بچاؤ کے لیے ویسے تو کئی تدابیر ہیں, لیکن کیا اس کی کوئی ویکسین موجود ہے یا نہیں؟
بدقسمتی سے ایک تو اس کی ٹائپس اور اینٹیجنز اتنے ہیں کہ کوئی ویکسین اب تک اس کی ڈیولپ نہیں ہو سکی ہے. اور اس کے لیے جو لوگ نان ملیریل بیلٹ میں رہتے ہیں, فار ایگزامپل کوئی انگلینڈ سے ٹریول کر رہا ہے پاکستان, تو ان کو 14 دن پہلے یا شاید 21 دن پہلے کچھ خاص میڈیسنس کے استعمال کرنے کی تنبیہ کی جاتی ہے, یا ان کو پرسکرائب کی جاتی ہے, ان کو تجویز کی جاتی ہے. اور ڈیورنگ وہ اپنا اسٹے ان پاکستان بھی وہ دوا لیتے رہتے ہیں پروفائلیکسلی, جس کو کہتے ہیں پروفائلیکٹکلی اور پروفائلیکس کے طور پہ, اور پھر جانے کے بعد بھی کچھ دن ان کو لینی ہوتی ہے. سو ایسا تو ممکن ہے کہ آپ اگر نان رسک ایریاز میں رہ رہے ہیں اور رسک ایریاز میں ٹریول کرنا ہے تو آپ پہلے سے وہ میڈیسنز لینی شروع کر دیں, مگر کوئی ویکسین موجود نہیں ہے.
اگر کسی شخص کو ملیریا ہو جائے تو اس کا طریقہ علاج کیا ہوگا؟
میں آج بھی ہم یہ بتاتے ہیں, ڈبلیو ایچ او کی اسٹیٹسٹکس ہیں کہ ایون اونلی ان دا فرسٹ ہاف آف, یعنی شروع میں انیشل اوائل میں, شروع کے دنوں میں 2022 کے, کوئی 34 لاکھ مریض سسپیکٹڈ تھے ملیریا کے, جن میں سے 1,70,000 لیبورٹری ٹیسٹ میں کنفرم تھے. اور آج بھی ہم اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں ملیریا سے, زندگیاں چھوٹ جاتی ہیں, لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے, بچے ہاتھوں میں دم توڑ دیتے ہیں. ملیریا کو لائٹ نہ لیں. پاکستان آج بھی ہائی رسک ملیریا بیلٹ پہ, آج بھی ہمارے بہت سے پیارے ہمارا ساتھ ملیریا سے چھوڑ جاتے ہیں. اور گھر میں جتنے پڑھے لکھے گھرانے وہاں تو اور زیادہ تکلیف, ہاں ٹھیک ہے ملیریا ٹھیک ہو جائے گا, ارے بابا آپ اس کو پراپر ٹریٹمنٹ کریں, اس کی میڈیسنز ہیں جو ایٹ ٹائم 0, 12 آورس, 24 آورس, 36 آورس کا ایک کورس ہے. علاج بہت اچھا اور آسان ہے اگر ٹائم پہ کر دیا جائے, اور نہیں کیا جائے تو ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آج بھی پاکستان میں ٹائیفائڈ کی وجہ سے اور ملیریا کی وجہ سے زیادہ جانیں جا رہی ہیں, نہ کہ کسی اور انفیکشن کی.
امریکہ میں ملیریا کا خطرہ بہت کم ہے. یہاں ہر سال ملیریا کے تقریباً 2000 امپورٹڈ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، یعنی امریکی شہری جو ملیریا سے متاثرہ ممالک کے سفر سے واپس آتے ہیں تو یہ بیماری اپنے ساتھ یہاں لے آتے ہیں. لیکن گزشتہ سال امریکہ کے اندر کچھ مقامی کیسز کا رپورٹ ہونا بہت تشویش کی وجہ بنا.
امریکہ میں بیماریوں کی روک تھام کے وفاقی ادارے CDC نے گزشتہ سال جون اور جولائی کے دوران الرٹ جاری کیے کہ پلازموڈیم وائیویکس نامی مچھروں کی وجہ سے ریاست ٹیکسس میں ملیریا کا ایک اور ریاست فلوریڈا میں کل 7 مقامی کیسز سامنے آئے، اور پھر اگست میں زیادہ خطرناک مچھر پلازموڈیم فالسیپرم کی وجہ سے ریاست میریلینڈ میں بھی ایک مقامی کیس رپورٹ ہوا. 20 سال ملیریا سے پاک رہنے والے امریکہ کے لیے 2023 میں دوبارہ ملیریا کے مقامی کیسز کا سامنے آنا تشویش کا باعث بنا. اس سے پہلے 2003 میں ریاست فلوریڈا میں ہی ملیریا کے 8 مقامی کیسز کی نشاندہی کی گئی تھی. گزشتہ سال کے بعد سے اب تک امریکہ میں ملیریا کی مقامی منتقلی کا کوئی اور کیس رپورٹ نہیں کیا گیا.
ہر سال خصوصاً کووڈ سے پہلے ہم نے ہر سال امریکہ میں ملیریا کے تقریباً 2000 کیسز دیکھے تھے، لیکن یہ بیرون ملک سفر کرنے والے لوگوں کی وجہ سے تھے جو وہاں سے متاثر ہو کر آئے تھے. اس بار فرق کیا ہے اور ہم نے ڈاکٹرز اور عوام کے لیے ہیلتھ نوٹسز کیوں جاری کیا؟ کیونکہ یہ مقامی طور پر پھیلنے والے ملیریا کے کیسز ہیں.
CDC اور طبی ماہرین کے مطابق ملیریا ایک طبی ایمرجنسی ہے، لہٰذا کسی فرد میں اس کا شبہ ہونے پر 24 گھنٹے کے اندر جلد از جلد تشخیص اور علاج فراہم کرنا ضروری ہے.
غیر پیچیدہ ملیریا انتہائی خطرناک نہیں ہوتا. ایک شخص کو بخار ہو جاتا ہے، ان کے سر میں درد ہوتا ہے، ان کو کہ آتی ہے، اسہال ہو سکتے ہیں، ان کے پورے جسم میں درد ہو سکتا ہے، یعنی ایک برے نزلے کی طرح محسوس ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگوں میں پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، وہ کوما میں جا سکتے ہیں، ان کے جگر اور گردے فیل ہو سکتے ہیں. شدید صورتوں میں ملیریا جان لیوا ہو سکتا ہے. ابتدائی علامات شدید نہیں ہوتی، لیکن لا علاج رہے تو یہ ایک ہنگامی بیماری ہے.
1951 میں امریکہ کو ملیریا سے پاک ملک قرار دیا گیا تھا، تاہم بین الاقوامی سیاحت کے بڑھنے کی وجہ سے یہاں بیرون ملک سے آنے والے کیسز سامنے آنے لگے. ایسے متاثرہ ممالک کے سفر پر جانے سے پہلے اور واپس امریکہ لوٹنے والے افراد کے لیے ضروری طبی اقدامات تجویز کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ امریکہ میں خون کے عطیے کے ذریعے ہونے والے ملیریا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے وفاقی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے سخت قوانین کا اطلاق کیا گیا ہے. ملیریا سے متاثرہ ممالک کے سفر سے لوٹنے والے امریکی 1 سال تک، جبکہ ملیریا کی موجودگی والے امریکی علاقوں کے رہائشی اور اس سے متاثرہ مریض علاج کے 3 سال بعد تک خون کا عطیہ نہیں دے سکتے. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ.
دنیا میں ہر سال ملیریا کے کروڑوں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور ان میں سے تقریباً 90% کیسز افریقہ میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر ایلن شپیرا جو ایک لمبے عرصے تک عالمی ادارہ صحت کے ساتھ وابستہ رہ چکے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر ملیریا کے ماہر مانے جاتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ملیریا کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ مخصوص قسم کے مچھروں سے پھیلتا ہے. پاکستان میں 2022 کے سیلاب کے بعد ملیریا اور دوسری متعدی بیماریوں کا اندازہ لگانے اور ان سے نمٹنے کے لیے لائحہ عمل طے کرنے کے لیے عالمی ادارہ صحت نے ان کی خدمات حاصل کی تھیں. وائس آف امریکہ کی صبا شاہ خان نے ڈاکٹر ایلن شپیرا سے پاکستان میں ملیریا کی صورتحال سے متعلق بات کی.
And these mosquitoes also become resistant to the insecticides.
ان مچھروں میں کیڑے مار ادویات جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ توفیلی جرسوما جو کہ بیماری کی اصل وجہ ہے، ان ادویات کے خلاف جو ہم علاج یا بعض صورتوں میں بیماری کو روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں مزاحمت پیدا کر لیتا ہے. ریسرچرز، دوا ساز کمپنیاں اور دیگر جو اس عمل میں شامل ہیں، انہیں مسلسل نئی دوائیں تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.
Need to continually develop new medicines. In the case of Pakistan, the
پاکستان کے معاملے میں ماہرین موسمیات نے وضاحت کی ہے کہ 2022 میں آنے والے انتہائی شدید سیلاب واقعی ماحولیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ تھے، تو اس صورت میں وہاں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا جس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا اور جو براہ راست موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں ہوا. میں نے سن 2023 کے اوائل میں 2 ہفتوں کے لیے پاکستان کا ایک مختصر دورہ کیا تھا. اس وقت بھی حالات بہت خراب تھے. پچھلے سالوں میں دیکھے جانے والے کیسز کے مقابلے میں تعداد میں کم از کم 100% اضافہ ہوا ہے. کچھ ایسے علاقے تھے جو پہلے متاثر نہیں ہوئے تھے, وہ بھی متاثر ہوئے, خاص طور پر بلوچستان اور سندھ میں. یہ سندھ اور بلوچستان کے وسیع علاقوں میں بہت عام ہے. پنجاب میں ملیریا اور فالسیپرم ملیریا بہت کم ہے. اس سوال کا سب سے اہم جواب یہ ہے کہ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایسا کیوں ہے کہ پنجاب اس سے نمٹنے میں سندھ اور بلوچستان سے بہتر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی حد تک پنجاب میں سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. ماحول کا فرق ہو سکتا ہے, لیکن بہت حد تک پنجاب اس لیے بہتر رہا ہے کیونکہ وہاں صحت کا بہتر نظام, انتظام, احتساب اور صحت کی بنیادی سہولتوں پر زیادہ توجہ ہے. صحت کی سہولتیں فراہم کرنے والوں کے درمیان تعاون ہے, اور میرے خیال میں پاکستانی فیصلہ سازوں کا اس کا بغور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر حالات صرف راتوں رات نہیں بدلے جا سکتے. بالکل واقعی احتیاط اور منظم طریقے سے پنجاب کے تجربات کو بنیاد بنا کر دیکھیں کہ سندھ اور بلوچستان میں حالات کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے.
کیئرفلی اینڈ سسٹمیٹیکلی سی بیسڈ آن پنجابز ایکسپیرینسز ہاؤ کین دی سچویشن بی امپرووڈ ان سندھ اینڈ بلوچستان.
پروفیسر شہزاد علی خان اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے وائس چانسلر ہیں, ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. پروفیسر بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. ملیریا سے نمٹنے کے لیے نئی کون سی ادویات اور ویکسینز موجود ہیں؟
السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. ہمارا جو بہت ساری ایسی نئی ادویات پچھلے کچھ سالوں میں آئی ہیں, لیکن ہمارے پاس پاکستان میں جو کنونشنل کلوروکوئین بیسز کی میڈیسن چل رہی ہیں وہی استعمال ہوتی ہیں. آرٹیمیسن ایک نئی دوائی تھی جو شروع ہوئی تھی پاکستان میں, لیکن اس کی کاسٹ بہت ہائی تھی. اسی طرح دو تین قسم کی جو ہماری یہاں پہ نارمل جو کوئنین کے ڈیریویٹو ہیں وہی زیادہ استعمال ہوتی ہیں, اور اس کی بھی ایکسیس جس طرح ابھی آپ سن رہے تھے بلوچستان اور سندھ کے کچھ ایریاز میں کافی مسئلہ ہے اس کا. تو ٹریٹمنٹ کے لیے ڈفرینٹ رجیم ہے اور پریونشن کے لیے ڈفرینٹ رجیم ہے, لیکن ہمارے جو فلڈس تھے 2022 کے, اس کے بعد سے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے کیسز میں پورے پاکستان میں. زیادہ جو اس کا افیکٹ ہوا ہے بلوچستان کے جو علاقے ہیں جہاں سے دریا گزرتا تھا, اور ساحلی علاقے بھی, اور تمام جو سندھ کا علاقہ ہے دریائے سندھ کو جو ٹچ کرتے ہیں ضلع وہ, اور خیبر پختونخوا کے وہ ضلع جہاں سے دریائے سندھ گزرتا ہے, تو یہ فلڈز کے بعد سے ابھی تک پانی وہاں پہ کھڑا ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے کہ وہ جو مارش بنی تھی یا جو ایک طرح سے بہت ہی خطرناک قسم کا وہاں پہ جوہڑ بن گئے تھے, وہ ایک بریڈنگ گراؤنڈز ہیں ہمارے اس کے لیے, اور نہ صرف اس ماسکیٹو کے لیے بلکہ جہاں تھوڑا سا صاف پانی آتا ہے وہاں پہ ڈینگی کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے.
تو پروفیسر ملیریا کی ویکسین کتنی اہم ہے ملیریا کی روک تھام کے لیے؟ کیا آسانی سے مل سکتی ہے پاکستان جیسے ممالک کے لیے؟
نہیں, ابھی اس کے جو ٹرائلز ہو رہے ہیں اس کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو ابھی تک اس کی اتنی زیادہ ایفیکیسی یہاں پہ نہیں آئی. ہمیں فوکس ویکٹر کنٹرول اور پریونشن کے جو ہیومنز ہیں جن کو ملیریا ہے ان کو بچایا جائے ماسکیٹو بائٹ سے, کیونکہ ماسکیٹوز کے پیچھے بھاگنے سے اور ماسکیٹو کی الیمینیشن سے بھی ہمارا پورا جو ایک کہتے ہیں نا کہ نیچر کو ڈسٹرب کرنے والی بات ہوتی ہے, اور جو کہ امپاسبل ٹاسک بھی ہے. تو ہمارے لیے میں نے آج بھی جب صبح ہماری ورلڈ ملیریا ڈے کا ایونٹ تھا وہاں پہ یہی بات کی کہ آپ انسیکٹیسائڈ, پیسٹیسائڈ اور اینٹی ملیریل کا اسپرے اتنا زیادہ کرتے ہیں تو وہ ہیزرڈس ہے انوائرمنٹ کے لیے بھی, اور مچھر اس سے ختم نہیں ہوتا. بہتر یہ ہے کہ ہم جو پیشنٹس ہیں ملیریا کے ان کو بچائیں مچھر کے کاٹنے سے, تاکہ مچھر کے پاس یہ پیراسائٹ جائے ہی نہ, تو یا ڈینگی کا وائرس نہ جائے. تو ہمارا فوکس زیادہ اب شفٹ ہونا چاہیے کیئر آف ملیریا پیشنٹس کے اوپر, جو کہ ضرورت بھی ہے جس کی, اور اس کی وجہ سے ہمیں جو بہت کاسٹلی چیزیں ہیں اور پیسٹیسائڈز اور اس طرح کی چیزیں جو ہم یوز کرتے ہیں انسیکٹ کلرز, ان سے بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے جو ہے ملیریا ہونے دیا جائے اور اس کے بعد اس کی دیکھ بھال کی جائے؟
نہیں, ملیریا کی پریونشن جو ہے اس کا بیسک رول یہ ہے کہ ماسکیٹو کے پاس ملیریا کا پیشنٹ اگر بچائیں گے, ملیریا کے پیشنٹ کو, تو ماسکیٹو کو تو یہ پیراسائٹ اور وائرس ملے گا ہی نہیں نا ڈینگی کا. تو ہمارا جو بیسک گول ہے وہ یہ ہے کہ آئسولیٹ کریں پیشنٹس کو, جو کہ جیسے کہ پرانے زمانے میں کرتے تھے جب کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں بھی تھا تب بھی یہی ہوتا تھا کہ آئسولیٹ کر دیتے تھے ملیریا کے پیشنٹ کو. تو ملیریا کے پیشنٹ کو مچھروں سے دور رکھنا زیادہ آسان ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ پوری آبادی کو मच्छरों से दूर रखने की कोशिश करें. ज्यादा आसान है हमारे लिए, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इजी है कि एनीवन हु इज सस्पेक्ट ऑफ मलेरिया और डेंगू उसको दूर रखें आइसोलेशन में और कवर करके रखें. इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स यूज करें और उनको जो है वो बचाएं ताकि जब वो ट्रांसफर नहीं होगा फिर मच्छर में और मच्छर से फिर पेशेंट्स में ट्रांसफर नहीं होगा.
तो प्रिवेंशन के लिए आप समझते हैं कि सिर्फ जो सस्पेक्ट्स हैं उन्हीं पे तवज्जो दी जाए,
उन पे भी तवज्जो दी जाए और जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स है ना जहाँ पे मच्छर प्रोड्यूस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए वहां पे. मतलब आप एक जो पेस्टिसाइड है जो हवा में एनवायरमेंट में स्प्रे कर रहे हैं या इंसेक्टिसाइड आप एनवायरमेंट में स्प्रे कर रहे हैं वो सिर्फ मॉस्किटो को तो नहीं, वो तो तकरीबन तमाम जो भी इंसेक्ट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किस्म के स्पीशीज भी हैं उनको भी डैमेज करती है. तो इंडिस्क्रिमिनेट वाइड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड इज नॉट
कुछ मुल्कों में ऐसे मच्छरों को मुतारिफ करवाया गया जिनमें एंटीबॉडीज की वजह से वायरस पैदा करने की सलाहियत खत्म हो जाती है, कितना कारगर है ये तरीका?
बिल्कुल, ये अब देखें इसी वजह से ये जो आप मैं पहले बात कर रहा था इसी वजह से कि हम पूरा जो फ्लोरा और फौना और पूरा जो नेचर है उसको डिस्टर्ब किए बगैर नेचुरल हैबिटेट के अंदर कोशिश करें, बायोडाइवर्सिटी को बरकरार रखते हुए हम कोशिश करें कि कोई हल निकाला जाए. तो उसी सिलसिले में बहुत सारी जगहों पे और एक चीज और ध्यान में रखें कि ये जो जितने भी इंसेक्ट्स हैं दे आर द फूड फॉर द वेरियस बर्ड्स एज वेल, दे आर फूड फॉर सम अपर लेवल जो कहते हैं ना फूड चेन में. तो ये जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज करते हैं चीजों को तो वो नेचर को डिस्टर्ब करती है. तो ये जो म्यूटेटेड मॉस्किटोज का कंसेप्ट था लेकिन ये अफोर्ड करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज, ये अगेन इसकी जो लैब में डेवलप करने की कॉस्ट होगी फिर उसको रिलीज करना फिर मतलब ये सब चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होंगी डेवलप्ड कंट्रीज में. लाइक यू कैन डू इट इन सिंगापुर मलेशिया इंडोनेशिया जो कि मिडिल इनकम में आते हैं. पुअर कंट्रीज के अंदर बेहतर यही होगा कि आप जो मार्शी एरियाज हैं उनको स्वैम्प्स खत्म करें अपने जहां पे ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं इनके, जहां जहां पे पानी ज्यादा खड़ा होता है उसको बेहतर करें तो वाटर एंड सैनिटेशन की ज्यादा इफेक्टिव आएगी उसकी इंटरवेंशन एज कम्पेयर टू हाई टेक जो हम बात करते हैं.
तो प्रोफेसर, पाकिस्तान जैसे मुल्क जहां अब मौसमियाती तब्दीलियों से मलेरिया के केसेस में इजाफा हो रहा है, कौन सी तदाबीर ज्यादा मौसर हो सकती है जो आपने मेंशन की या इनसे ज्यादा भी कुछ हो सकता है?
जी, सबसे ज्यादा तो हमने बात की है कि जो हमारे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अवेयरनेस करें अवाम में और हमारे पास चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का निजाम है तो लेडी हेल्थ वर्कर्स और जो हमारे आउटरीच स्टाफ हैं उनके जरिए ट्रेनिंग्स कर दें, वो लोगों को बताएं कि किस तरह इसको मॉस्किटो से हम अपने आप को बचा सकते हैं. मतलब हमें मॉस्किटो के पीछे भागने के बजाय खुद को मॉस्किटो से कैसे बचाना है और खासतौर पर ह्यूमिड और हॉट सीजन में जब इनकी ब्रीडिंग ज्यादा होती है, विंटर्स में वैसे कम हो जाते हैं. हमारे यहाँ चार वेदर्स हैं और मेजोरिटी केसेस में हमारे पास सबसे ज्यादा केसेस आते हैं अगस्त जुलाई अगस्त सितंबर में. तो साल के चंद महीनों में वो कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर में केस हो जाता है फीवर है या किसी किस्म की बीमारी है उनको सस्पेक्ट होती है मलेरिया की तो हमें पता है कि सस्पेक्ट के अंदर क्या अलामत होते हैं वो उनको बताई जाए और फिर उनको मॉस्किटो से प्रिवेंट करें. और हमारे पास बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव
लास्ट में मेरे पास एक क्विक मिनट है, मैं चाहूंगा कि तरक्की पसीर ममालिक जिन्होंने इस तरह के तजुर्बे किए और मलेरिया की जो बीमारी है उस पर काबू पाया किसी हद तक, पाकिस्तान उनसे क्या सीख सकता है?
देखें हमारे यहाँ पंजाब में जो अभी आप सुन रहे थे कि पंजाब इज अ सक्सेस मॉडल जिसके अंदर हमने जो प्रोग्राम था उसको जीआईएस मैपिंग के जरिए कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट के जरिए एक्सेस टू मेडिसिन इंप्रूव करके एक्सेस टू एंटी मलेरियल इंप्रूव करके ऑलमोस्ट हमने नील की तरफ चले गए हैं. तो पंजाब इज नियर टू इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया और उसकी वजह यही थी कि अवेयरनेस ज्यादा हुई, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स ने काम किया और यही मॉडल यूज किया है डेवलप्ड कंट्रीज ने भी. तो ये सिंध और सिंध और बलोचिस्तान के लिए भी हमें यही मॉडल यूज करना पड़ेगा.
मैं अफ्रीकन कंट्रीज को रेफर कर रहा था कि वहां पे कुछ ममालिक में कुछ केसेस ऐसे हुए जहां पे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कामयाब रहे.
बिल्कुल वहां पे लेकिन उनके अंदर ना डोनर की और इंटरनेशनल पार्टनर्स की बहुत इन्वॉल्वमेंट थी. हमारे यहां पे ग्लोबल
फंड वर्क की कमी बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का,
थैंक यू.
इसी पे आज हम खत्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की खबरों के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट पे आ सकते हैं. अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپل پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپل پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. سلام و وقتتان بخیر به برنامه این ساعت روایت امروز از امواج رادیو آشنا، صفحات فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا خوش آمدید. بینندگان عزیز، قدیر مشرف هستم و در این برنامه تا نیم ساعت مهمان منازل شما خواهیم بود. بینندگان عزیز، موضوع بحث این نیم ساعت برنامه را روی ملاریا، بیماری ملاریا اختصاص دادیم. امروز روز جهانی مبارزه با ملاریا است. این بیماری چقدر زیاد در مناطق گرمسیر، در مناطق مرکزی و در مناطق شمالی افغانستان میتونه که خطر ابتلا را برای کودکا، زنان و کهنسالان ایجاد بکنه؟ آیا او اقدامات به خاطر وقایع از این بیماری که در گذشته اتخاذ میشد هنوز هم ادامه داره یا خیر؟ چی راههایی میشه که برای کاهش واقعات بیماری ملاریا در نقاط مختلف افغانستان روی دست گرفت؟ آیا وظیفه تنها و تنها مربوط به مقامات صحت عامه است، یا ای که ما و شما به عنوان باشندگان مناطق مختلف از این کشور وظیفه داریم، وجیبه ما است تا با حفظ صحه و اقدامات پیشگیرانه در محو و کاهش از این بیماری نقش خود ادا بکنیم؟ بینندگان عزیز، در برنامه امشب زحمت دادیم محترم دکتر صاحب نورالحق یوسفزی، ترینر متخصص امراض داخله، که از طریق خط تلفن اینا با ما هستن. امیدوار هستم که صدای ما را بشنون. محترم دکتر صاحب یوسفزی، سلام ما خدمت شما، شبتان بخیر، مانده نباشین، ممنون وقتتان.
بله، عرض سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم رادیوی خوب شما و همکاران عزیز شما در استودیو.
ممنون دکتر صاحب. بیان که سر صحبت این گناه آغاز بکنیم که شما هم یکنون در کلینیک هستن، هم یکنون در معاینه‌خانه و در شفاخانه کار میکنن. واقعات بیماری ملاریا در جایی که شما هستن، چون هوا روز با روز بگرم شدن است، آیا مشاهده میکنن و شاهد افزایش از این واقعات هستن، یا ای که همون روال عادی را حداقل در منطقه که شما هستن دارا میباشه؟
ملاریا طور که شما فرمودین یکی از امراض همو انتانی است که در مناطق گرمسیر، هاره و نیمه هاره بیشتر دیده میشن و فصلشان فصل است که هوا گرم باشه و پشه، همو پشه مخصوصی که سبب انتقال مرض بشن، او پشه ها موجود باشن. هنوز ما که در کابل هستیم هوا نسبتا سرد است، هنوز پشه و مگس زیاد نیست. فعلا واقعات ملاریا تقریبا اونمو واقعاتی که به شکل نقص که مریض قبلا ملاریا را داشته به شکل ناقص تداوی شده و پس دوباره مرض به اصطلاح نقص میکنه، واقعات نقصیش موجود است ولی واقعات جدید الحمدلله هنوز شروع نشده. هوا هنوز در کابل که ما هستیم بسیار سرد نیست ولی مناطق گرمسیر مثل زون مشرقی و مورکم طرف های شمال شرق هوا نسبتا گرم است و پشه ها همون ناقلین اصلی مرض فعلا پیدا شده. واقعاتش به شکل همونطو تک واقع هست ولی واقعات شدید هنوز در افغانستان دیده نشده.
درست استاد، ما گزارش داشتیم در برنامه آشنا، در جریان برنامه روایت امروز هم به نشرش اقدام خواهد کردیم. شما گفتن که واقعات اوقدر زیاد نشده، حداقل افزایش واقعات در مناطق شمال شرق افغانستان، مخصوصا در شهرها یا در ولسوالی‌های مختلف تخار و قندوز که در اونجا معمولا شالیکاری بوده، اینجا بیشتر واقعات ملاریا به چشم میخورد و در مناطق جنوب و جنوب شرق افغانستان مثل ننگرهار و کنر و لغمان و نورستان که اینا امو مردم خودشان هم با امو اعراض علائمشان آشنایی دارن. ولی میخوایم از زبان شما دکتر صاحب بشنویم که اعراض علائم عمده بیماری ملاریا چی است و چقدر زیادی احتمال وجود داره دکتر صاحب که یک تشخیص مثبت نادرست و یا تشخیص منفی نادرست در قبال تشابه اعراض علائم ملاریا در نزد افراد مشاهده شود؟
اصلا اعراض علائم ملاریا شما می فهمید که تلس و بلند است، لرزه است و تحرق است و همچنان سردردی، درد عضلات، کسالت، بازن دلبدی، استفراغات و میتان ایسالات هم در او موجود باشد. آراز همو تیپیکش یا همو مشخصش اینمی آراز است، ولی ما از نظر ما سازمان صحی جهان افغانستان به تقسیم کرده
بله
به سه رقم ساحات، ساحاتی که در او خطر ملاریا بسیار زیاد است، خطری که در ساحاتی که خطر ملاریا در او کم است و ساحاتی که اصلا ملاریا در اوجا وجود نداره. تقریبا ما تو گفته میتونیم مثلا یک کسی که در ساحه با خطر بلند ملاریا زندگی میکنه، اگر ما فلاید از او را میگیریم و احیانا فلایدش منفی را پر داده میشه، این مانع نمیشه که ما دوای ملاریا را نکنیم.
خب
سازمان صحی جهان گفتم که اما تقسیماتی که کرده به ساحاتی که خطر ملاریا یا های ریسک ملاریا ایریا میگیم، در این ساحه اگر ما یک مریض به شما مراجعه میکنه، یک طفل مراجعه میکنه و میبینیم که طفل تاو داره و دیگه به اصطلاح ما امو محراق یا امو ساحه که تاو مربوط توزوشه و ساحه مشخص برش پیدا نمیکنیم، این مریض اما سازمان صحی جهان حکم میکنه که شما مثل ملاریا تداوی کنید، به خاطر اینکه اما یک قطره خون نمایندگی از تمام بدن نمیکنه، ممکن ما نتانیم اما پرازیت ملاریا را در سلایت تحریک کنیم، این مانای زیر نداره که مریض ما ملاریا نیست.
آها.
از او خاطر که نشه که ما مس کنیم، میشه برای مریض تداوی ملاریا را شروع کنیم. اما کلوریکین که دوای بسیار به اصطلاح همیش پیدا میشه، قابل دسترس است، این خطر بسیار زیاد هم نداره، یعنی عوارض جانبی بسیار بلند هم نداره و این خودش باعث میشه که حتی دردا کم شود، تاو نسبتا کم شود، حتی از مریض ملاریا هم نباشه. یک یقیدی قبلا وجود داشت که اگر ما مریض که ملاریا نیست و دوای ملاریا بتیم، این عوارض جانبی بسیار شدید داره، باز مریض میبره به طرف امراض دیگه و حتی باز اوقات مردم میگفتن که علمی نیست، ولی همونطور مردم میگفتن که این ملاریا نبود، دوای ملاریا را خورد از خاطر وضعش خراب شد. در حال که تو نیست، گفتم سازمان صحی جهان در مناطقی که تب ملاریا اونجا عام است یا اوسا هم ساحه خطر بر ملاریا است، اگر هیچ دلیل دیگه بر تب نیافتیم، این هم میتونیم ما فکر کنیم که یک واقع ملاریایی صورت تداوی کنیم.
بله تشکر دکتر یوسفزای، شما این صحبتتان مرا به یاد صحبتهای زندیات دکتر صاحب نظری انداخت و او در یکی از صنفهای جلدی همین موضوع را میگفتن، سر موضوع توبرکلوز صحبت میکردن و میگفتن زمانی که شما یک اپیدرمی یا یک مشکل جلدی را در وجود یک مریض در ساحه که توبرکلوز در اونجا عام است دیدن، در پلوی دوایی که به خاطر مشکل جلدش دادن، یک دوای توبرکلوز هم برش توصیه کنن، به خاطر اینکه نشه که بغیر از توبرکلوز طرق تنفسی توبرکلوز سایر اعضا هم به او سرایت بکنن. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. با توجه به تقسیم بندی که سازمان جهانی صحت کردن که گفتن مناطق با خطرات بلند، مناطق با خطرات کم و او مناطقی که اصلا ملاریا درش وجود نداره، ما امروز یک گزارش داشتیم از پاکستان که بر اساس آمار ثبت شده در سازمان جهانی صحت، پاکستان پس از سیلاب‌های مصیبت‌بار سال 2022 شاهد افزایش بی‌سابقه واقعات ملاریا بوده. بیان که یک گزارش با بیننده‌ها ببینیم، شما هم بشنوین و بعد از او روی از این موضوع و موضوعی که چگونه جلو همچو وقایع پس از حادثات طبیعی باید گرفته شود صحبت خواهد کردیم.
یاسر محمود، باشنده محلی در شفاخانه پایتخت اسلام آباد، از مدت یک هفته بدین سو به خاطر مرض ملاریا مورد مراقبت صحی قرار گرفته است. او میگوید پس از اینکه علائم مرض در او شدیدتر شد به شفاخانه مراجعه کرد.
جسم کمزور بود،
بدنم بسیار ضعیف شده است. وقت سرفه می کنم تمام بدنم درد می کند. زیاد راه رفتن نمی توانم و نمی توانم زیاد گپ بزنم، چون دردم زیاد می شود و گلویم را درد می گیرد.
پاکستان در بین آن گروه از کشورهای شرق مدیترانه قرار دارد که بیشترین وقایع ملاریا در آن ثبت شده است. علائم معمولی ملاریا تب بلند و درد تمام بدن است.
ملاریا هر طرح که ایج گروپ کو افکت کرتا ہے بچوں کو.
ملاریا بر افراد در هر سن و سال تاثیر می کند. کودکان و بزرگسالان به آن مبتلا می شود، اما برای افراد میانه سال تا حدی خطرناک است، به خاطر که ملاریا به مغز آنها تاثیر می کند و به آن ملاریای مغزی می گویند.
عفونت های امراض پشه ملاریا وقت بیشتر می شود که پشه ها جایی برای تولید نسل پیدا کنند.
از زمانی که فصل بارندگی شروع می شود و خصوص در ماه می که بیشتر بارندگی است، آب در جاهای مختلف جمع می شود و باعث شیوع وقایع ملاریا می گردد. ملاریا مرض ساری است و از پشه ها به انسان ها منتقل می شود. به همین خاطر آبهای استاده در جاهای کثیف یا در عقب یخچال ها و درختان بیشتر باعث شیوع مرض می گردد.
آبهای استاده مشکل عمده پس از سیلاب های سال 2022 است. کارشناسان میگویند تغییر اقلیم تا حد باعث بدتر شدن سیلاب ها شده است. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، بر اثر سیلاب های سال 2022 پاکستان از سال 1973 بدین سو با بدترین نوع شیوع ملاریا روبرو شده است. در سال 2022 حدود 2.6 میلیون نفر به ملاریا مبتلا شدند، در حالی که این رقم در سال قبل 0.5 میلیون نفر بود.
وقایعی که در سالهای گذشته ما شاهد بودیم حتی تا 100% افزایش یافته است. مناطقی قبلا وجود داشت که متاثر نشده بود، اما اکنون به آنجا نیز سرایت کرده است، به خصوص بلوچستان و سند.
یاسر محمود نگران صحت 3 فرزندش است. او میگوید با خانواده‌اش در نزدیک یک جوی آب زندگی میکنند که پشه دارد. کمیته شروالی محلی میگوید آنها مانند سالهای قبل آنچه در توان دارند دواپاشی زده پشه ملاریا را امسال نیز انجام خواهند داد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
مانند سکرت، نسوار، پان استفاده میکنم. متاسفانه اکثریت دندان ها اینا خراب میشن.
بار چمده را میارون چمده دلت زکری یه ورزی پیهی واد کی پانده را میارون مرکز بلارون.
دکتر صاحب، سفارش شما برای مادران شیرده چی هست؟
او دست یا تیره پیدا که ایچی ایت دور احساسات نداری؟
ای تا چه حد میتونه که وضعیت روحی اطفال متاثر بسازه؟
هر مریض دادی حق لگی چه واری چی چیزن تداوی که در مریض حق دیگه.
دا خبرونه هر شنبه ده کابل په وخت مازیګر په 5 بجو د امریکا غک په سټلایت او دریو پښتو ټولنیزو رسنیو لارې خبريږي.
خب بینندگان عزیز، شما برنامه روایت امروز از صفحات اجتماعی ستلایت و همچنان رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین و میبینین. موضوع برنامه ما نحوه وقایع و تداوی و جلوگیری از شیوع بیشتر واقعات ملاریا در نقاط مختلف افغانستان است. امروز روز جهانی مبارزه با ملاریا است و مهمان برنامه ما هم محترم دکتر سیب نورالحق یوسفزایی، ترینر متخصص امراض داخل هستند. دکتر سیب، شما گزارش شنیدن و در این گزارش روی تغییرات اقلیم و مخصوصا سیلاب هایی که پاکستان در سال 2022 شاهدش بوده و اکنون به عنوان یکی از پیامدهای خراب از این سیلاب ها افزایش واقعات ملاریا را شاهد است. ما شما در جریان هستیم که افغانستان هم در این حداقل دو سه هفته اخیر شاهد سیلاب های مدهش در مناطق مختلف بودن. روز گذشته ما در این برنامه صدای شما شنونده های زیادی داشتیم که از تخریب زمین هایشان، از تخریب چشمه ها و از جمع شدن آب در مناطق مختلفشان اینا شکایت کردن. میخوام پرسان بکنم که این وضعیت چقدر زیاد میتونه که یک خطر احتمالی را برای افزایش واقعات ملاریا ایجاد بکنه و شما به عنوان یک دکتر توصیتان برای کسایی که میکنون ما شما را میبینن و میشنون چی است؟
شما نقطه بسیار مهم اشاره کردین. ببینین اصلا امو مرکز تکثر خود پشه های انافیل یا اونو پشه های که سبب انتقال خود مرض میشه، ای امو طالاب ها و امو به اصطلاح جای که آب در او جمع میشه، آب جمع میشه مثلا جو امو بالوا و بغل جوی و مثلا جاهای که شالیزار است و اونجا دواندار به اصطلاح آو تراکم و تجمع میکنه. اینمی نقاط اصلا تکثر پشه هاست. هر چی تعداد پشه زیاد شد به مو مقدار و به تناسب زمو سرعت انتقال مرض بیشتر و زیادتر میشه. ما توقع داریم این سال، سالای قبل شما شاهد بودین که بارانهای موسمی هم حتی زیاد نبود.
بله.
سالی ها و ما از خطر کمابی تشویش داشتیم. این سال فضل خدا که بارانا و برفباری در زمستان و بارانهای موسمی در فصل بهار نسبتا زیاد است و این مال سیلاب ها تهدیدات زیادی را به مناطق مختلف ایجاد کرده و در ضمن ما در هر شهر و هر قریه و حتی خود مردم امو به اصطلاح بندای آبگردان ایجاد کردن و دولت هم زیاد کوشش کرده که بندای آبگردان به خاطر ذخیره کردن آب همی بارانا نجور بکنن تا از خشکسالی نسبتا با خشکسالی مبارزه شد. اینمی بندها در مجموع و طالاب هایی که ایجاد میشه در جاهایی که اصلا قبلا آب نبود و حال آب ذخیره میشه، اینمی خودش خطر زیاد شدن ملاریا را در پای خواد داشت.
بله.
و ما خصوصا در مناطقی که در اونجا قبلا شما فرمودین شالیزار هستن و مناطقی که آب زیاد داره و در اونجا جوهای به اصطلاح با سرعت کم کمجریان وجود داره، اینجا مناطق هست و اینمی ساحات هست که در اون پشه تکثر میکنه و اون پشه هاست که اشخاص مریض میگذن باز اینمی خونه اونا را پس به شکل امو پیچکاری برای اشخاص سالم اینا زرخ میکنن.
درست.
و اونموز که مرض به وجود نه. دیگه ما امسال نگران زی هستیم که واقعات ملاریا نسبت به سالهای قبل زیاد خواهد شد و باید هم که وزارت صحت عامه و دولت افغانستان و خصوصا در ولایاتی که اونجا خطر ملاریا زیاد است و امو تقسیماتی که خود وزارت صحت عامه و WHO ایرا ولایت تقسیم کرده، حداقل دمو مناطق خطر ملاریا زیاد است، ام پروگرام وقایوی ملاریا که عبارت از دواپاشی امو طالاب ها و به اصطلاح کنارای جوی و دریاها اینا باید حتما صورت بگیره و خود ریاست طب وقایع افغانستان باید متوجه باشند تا جلو ملاریا را بگیرند.
درست.
من یک اخبار قبلا شنیده بودم که همین رقم که ملخ زیاد میشه تجویز که پشه هم زیاد میشه.
بله.
در مناطق شمال شرق یک اخبار ما شنیدیم که وزارت زراعت حیات را فرستاده بود به شمال شرق به خاطر از اینکه ملخ‌ها بسیار زیاد شدن و امو حاصلات مردم مورد تهدید قرار داده بودند. دیگه در جایی که امو فلسفه ایجاد ملخ و پشه تقریبا هم شکل است.
بله.
جایی که سال نمگین و آبدار باشد هم ملخ اونجا زیاد می رویه و زیاد میشه تکثر میکنه هم پشه.
پشه ها بله.
دیگه وزارت صحتنامه مسئولیت داره که اقدام بکنه و قبل از قبل جلو تکثر بیش از حد پشه ها را بگیره تا مردم از این مرض مدهش و کشنده در امان بمانند.
شما مرض مدهش و کشنده گفتین دکتر صاحب یوسفزاده. من میخوام یک سوال از این آدرس پرسان بکنم. درست است که وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این قبال مسئولیت داره، نه تنها اینا که بلکه هر حکومتی که در یک جای حاکم است به خاطر تدابیر وقایعی مجبور و مکلف است که باید اقدامات را انجام بده. ما و کسایی که میکنون شما را میشنوند دکتر صاحب، اینا چگونه میتونن که همی افزایش از این پشه ها را بخصوص پشه های که عامل ملاریا هستن در منطقه خود به حد اقل برسانن؟ اینا میتونن کدام اقدامات انجام بتن دکتر صاحب؟
اول خو امور هم که مرز کردم بسیار کوشش کنن جلو به اصطلاح تجمع آب در مناطقی که اصلا
بسیار مهم است.
همین تجمع آبای به اصطلاح استاده جلوی تجمع آب در اینجا بگیرن و اگر اینا مجبور هستند که آب و نمور کم ذخیره بکنن برای خود و به حیوانات خود در بعض مناطق مجبور هستند که از امو آب استفاده بکنن. باز بسیار خوب است که این ساحات دواپاشی شوند. دیگه ای که شخصا خودشان از امو پشخانه استفاده بکنن، پشخانه را استفاده بکنن تا خودشان از گزیدن این پشا در امان بمانند. و دیگه سیستم دیگه ایست که از دواهای مشخص که به خاطر وقایع ملاریا است اگر وقایع بسیار زیاد بشه اینا جلوگیری بکنن. خب چیزی که بازم تاکید میکنم حفظ صحی فردی و محیطی در کنترل مرض ملاریا رول بس از آی خود داره و اینا متوجه هم و محیط و ماحول خود باشن که محیط و ماحولشان پاک باشن و آبای طالابایشان اگر ضرور نیست باید ایساحات طالابا پرکاری شون.
بله.
و اگر ضروریست حداقل اینا میتونن اوشاحات دواپاشی بکنن. اگر هیچ دوایی ندارن حتی توسط همین مشتقات نفت که تیل است میتونن اون مساحات
آتش
بزنن و به می ترتیب میشه که جلو
ملاریا گرفته شه. بله دکتر صاحب، بسیار کم وقت داریم، حدود کمتر از 2 دقیقه. او کسایی که سر به خود به خود سرانه بدون نسخه دکتر دوا میگیرن مخصوصا دوای ملاریا را، این میتونه چی مشکل را بر خود از اینا ایجاد بکنه؟ بسیار خلاص اگر بگین یک هشداری اگونیه از زبان شما بشنیم.
اتوس ما همی دوای ملاریا را کتگوری های مختلف داره.
بله.
و تمام دواها به خصوص دواهای انتیبیوتیک و دواهایی که بر ضد همی پرازیت ملاریا هست یا در مجموع خطرات خود داره. باز دوای ملاریا یک خطر دیگه هم داره که سبب تجزیه خون در داخل دوران خون میشه و حالت بسیار خراب و وخیم ممکن به وجود بیاره. کسایی که مثلا مو دیسپتیدی دارن اینا باز سبب حتی سبب عدم کفایی گرده ها و مرگ پیششان میشه. از او خاطر من توقع دارم که مردم ما سر به خود دست به اقدام نزنن و با مشوره دکتر صاحب مالزشان و حداقل کارکنان صحی مراکز صحی نزدیکشان اقدام کنند تا امو دوایی که اینا استفاده میکنن و مطمئن باشه. دوای ملاریا دوایی است که در تمام مراکز صحی قابل دریافت است و او دواها باز مطمئن تر است، چون اکثرا این دواها طرف سازمان صحی جهان و مؤسسات بین المللی توزیع میشن و اکثرا از امو یک مارک دارن به نام IDA، یعنی این دواها کنترل شده و تثبیت شده است که دوای موثر هستند. از او خاطر اگر اینا مریض هستند به مراکز صحی مراجعه بکنن تا اول تشخیص و باز تداوی موثر شوند، دوای درست به دست بیارن.
دکتر صاحب، پشخانه های تقیم شده اکنون هم توزیع میشه؟ مردم دسترسی دارن یا باید از بازار بخرن؟ بسیار خلاص.
اصلا ما سال پار ما از مناطقی هستیم که ادوج ملاریا زیاد از ما از لحمان هستیم. پار سال اصلا توزیع وجود نداشت، ولی سالهای قبل به صورت منظم از طرف وزارت صحت عامه پشخانه های مخصوص شده و ملوز با دوای مخصوص ضد حشره توزیع می شد به تمام فامیل ها و مردم دسترسی داشتن. حالا از امسال ما آگاهی دارم که هنوز توزیع نشده، توقع میره که با این که خطر ملاریا امسال زیاد است و آبخیزی ها زیاد است، باران ها زیاد است، خطر ملاریا طبیعتا که در اون مناطق بسیار زیاد خواهد بود، توقع دارم که وزارت صحت عامه متوجه اصل بوده و همچنان پروگرام های وقایوی خوده دیگه پروگرام های وقایی خودم داشته باشم و پولیش تارزه پشخانه ها رو به نظر داشته باشم انشالله.
محترم نورالحق یوسفزایی، ترینر متخصص امراض داخله، جان سپاس از حضورتان در برنامه، ممنون وقتتان، شبتان بخیر باشه انشالله.
شبشون.
خب بینندگان عزیز، این بود صحبت‌های ما با دکتر صاحب نورالحق یوسفزایی که در مورد اقدامات وقایعی و همچنان تدابیر پیشگیری کننده بیماری ملاریا برای ما شما صحبت کردن. امیدوارم که شما هم این موضوعات مد نظر بگیرین، مخصوصا در از بین بردن آب‌های استادی که نیازش نیست، حتی آب‌های استادی که به صورت تصادفی جور میشه یا که از قبل در منطقه‌تون بوده اقدام بکنن، در قسمت تجدید جالی‌های کلکین هایتان تجدید نظر بکنن و همچنان از در مواقع گرم اگر امکان داشته باشه پشخانه ها را، مخصوصا پشخانه هایی که تقیم شده است، از او استفاده بکنن تا اینکه به مشکلات ملاریا دچار نشن. مهمتر از همه ایست که اگر خدا نخواسته اعراض علائم ملاریا که تب و لرزه و تب وقفه ای سمی داشته باشن، از تداوی خود سرانه جلوگیری کنن، نزدیکترین کلینیک رفته معاینه کرده پیش دکتر و در اون صورت دوا را بگیرن تا ای که بتانین شما به عواقب ناگوار استفاده از دواهای بیمورد مواجه نشید. من قدیر مشرف از حضورتان مرخص میشم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می‌دهیم.
صدای آمریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی صفی،
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالحی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه.
بخبر